Pivní produkci nejen v Evropě ovládají stále větší pivovarnické skupiny. Pivní trendy ale dnes určují hlavně mini pivovary, které rostou po celém světě doslova jako houby po dešti. Ty mají velký vliv i na chmelařství, tradiční píchu České republiky. Jak dlouho ještě může móda malých pivovarů vydržet a co může znamenat pro vyhlášený český chmel? Nejen o tom budeme mluvit v dnešním pořadu ze země pivu zaslíbené z Belgie. U jeho poslechu vás vítá Filip Nerad.
Zaostřeno.
Nejlepší představu o současném pivovarnictví v Belgii si můžete udělat na pivním festivalu Zitos. Každoročně jej hostí historická Lovaň. V obří výstavní hale tu na jednom místě najdete desítky pivovarů, od těch velkých až po podniky tvořené jediným člověkem.
Podařilo se nám dát dohromady dobrý mix tradičních pivovarů s těmi inovativními.
Tvrdí Yannick de Coco z pořádajícího spotřebitelského sdružení belgických pivařů Zitos. Právě Belgie se stala tavícím kotlem všech trendů současného pivovarnictví. Sídlí zde největší pivovarnická skupina na světě a zároveň stovky malých řemeslných pivovarů, které stále přibývají.
V posledních letech jsme zaznamenali prudký nárůst počtu nových pivovarů. Teď se trochu zpomalil. Momentálně máme v Belgii zhruba 260 klasických pivovarů a 180 takzvaných létajících pivovarů, které nemají vlastní zařízení. Ještě před 3 roky to bylo celkově kolem 200 pivovarů.
Některé z těch menších přitom začaly fungovat už před zrodem současné vlny mini pivovarů ve Spojených státech v 80. letech minulého století. Belgie ji tak do jisté míry předběhla. Jedním z takových je i rodinný pivovar Bon.
Musíte být něčím výjimečný. Naše pivo ku příkladu necháváme zrát 2 roky v dubových sudech. To žádný velký pivovar nedělá. Když si najdete tuhle díru na trhu, můžete prosperovat i v konkurenci velkých podniků.
Líčí zástupce pivovaru z Lembeku Rudy Verbruggen. Že to funguje, dokazují i čísla. Zhruba 1/3 piva vypitého v Belgii pochází právě z malých a lokálních pivovarů. V Česku a v dalších evropských zemích je to vždy jen několik procent. Zaujmout v Belgii se dá nejen netradičními chutěmi, ale i neotřelým vizuálním stylem. Na ten vsadil Mark Fegelers, majitel, sládek a jediný zaměstnanec mikropivovaru Enigma.
Děláme barevně velmi výrazné etikety, na kterých využíváme postavy z mytologie, jako jsou draci nebo tady řecký bůh Hades. Tím bodujeme hlavně u mladých, podobně jako chutí našeho piva. Kombinujeme různé druhy chmelů a kvasnic. Jsme možná úplně první v Evropě, kdo použil chmel Medusa.
Pro Čecha to může znít divně, ale onou výjimečností potřebnou k uchycení na trhu může být v Belgii i klasický ležák plzeňského typu. Rozšířené jsou tu totiž hlavně belgické ale nebo silná klášterní piva. Nové mini pivovary zas většinou sázejí na exotičtější styly jako IPA nebo stout. Na vaření plzeňského se specializuje třeba chenský pivovar, který si říká třináctka.
Ležáky v Belgii jsou hodně komerční a dost sladké. Chybí jim hořkost, jakou znáte vy z Česka. Proto jsme se rozhodli začít je dělat poctivě a vařit je sami.
Vysvětluje jeden z dvojice majitelů řemeslného pivovaru Ken van Laare. Jeho úzké zaměření ani číslo v jeho názvu mu prý zatím smůlu nepřinášejí.
Zaostřeno.
Pivu se celý život věnuje i profesor Denis de Kekeler z Chenské univerzity. V Belgii platí za jedno z nejuznávanějších odborníků na pivovarnictví a chmelařství. Vysloužil si díky tomu i přezdívku Belgický král piva. A právě Denis de Kekeler je hostem našeho pořadu. Zmínili jsme nový trend mini pivovarů. Ty vyrůstají i v České republice a v celé Evropě. Jak dlouho podle vás může tento boom trvat a kolik mini pivovarů zvládnou malé země jako Česká republika nebo Belgie, aby se to pro ně stále vyplatilo?
Pro odpověď je možné se podívat do Spojených států. V 80. letech minulého století tam měli 83 pivovarů. Teď je tam více než 7300 pivovarů a dalších 2600 se plánuje. Většinou se jedná právě o mini pivovary. Jejich obliba za mořem tak trvá přes 30 let a stále nekončí. Spojené státy jsou samozřejmě velkým trhem, na rozdíl třeba od Belgie. Mini pivovary v malých zemích mají dvě možnosti. Jednou z nich je export. Pokud světu ukážete, že máte něco nového nebo výjimečného, milovníci piva si to objednají přes internet. To je jeden způsob. Druhá možnost je v regionu, kde daný pivovar působí. Měl by vařit zhruba 3 piva stabilně a další jako speciály. Řekněme každý měsíc jedno nové pivo. A tím mohou přitáhnout zájem pivařů. Tohle jsou asi způsoby, jak nové pivovary mohou přežít. Vyžaduje to ale dost kreativity, takže to není nejjednodušší.
Co spojuje české a belgické pivo, pivní průmysl a chmelařství? A co jsou podle vás největší rozdíly?
Na prvním místě nás spojuje láska ke chmelu. A chmel je klíčová surovina pro výrobu piva. Češi jsou velcí milovníci piva s největší konzumací piva na hlavu. My jsme bývávali druzí za Německem, ale teď v této statistice prudce klesáme. Takže to je láska k pivu. Je známo, že česká piva jsou skvělá. Minimálně piva plzeňského typu jsou nejlepší na světě. Je to tím, že používáte jen vlastní chmel, zejména žatecký. A ten je dodnes číslem jedna na světě. Je to aromatický chmel, který oceňují všude na světě. To je důvodem, proč jsou vaše piva tak výborná a současně zdravá, protože používáte hodně chmele. Žatecký chmel má nižší hořkost. Vaši pivovarníci ho proto musí používat hodně a hodně chmele znamená, že se do piva dostane i mnoho látek prospěšných zdraví.
Překvapili jste mě, že jste jako Belgičan neřekl, že nejlepší pivo na světě je belgické, ale české. Myslím, že jste jediný v Belgii, kdo něco takového prohlásí.
Každý, kdo navštívil vaši zemi, a já jsem tam byl mnohokrát, tak musel zjistit, že vaše plzeňská piva jsou vynikající. U nás se také vaří piva plzeňského typu, ale jejich síla neodpovídá standardním pivům tohoto druhu. Belgie vyniká rozmanitostí ostatních druhů piv, zejména takzvaných vysoce fermentovaných piv s velkým obsahem alkoholu a mnoha chutěmi. V tom je naše síla a v tom je také rozdíl mezi belgickými a českými pivy. Vy jste zdaleka nejlepší v plzeňských pivech a my v těchto vysoce fermentovaných s vysokým obsahem alkoholu a všemi těmi chutěmi.
Piva plzeňského typu jsou rozšířená po celém světě, nejen v České republice, ale i v Německu a jinde. V Belgii to ale neplatí, jak jsme slyšeli v úvodu. Proč tady plzeňský ležák není tolik populární?
Hodně to souvisí s historií. Tady v Belgii máme obrovské množství pivovarů. V každé vesnici jsou z politických důvodů nejméně dva pivovary. Katolický a nekatolický. Jejich provozovatelé také často bývali soupeři o to, kdo se stane starostou. A svými pivy se snažili ovlivnit obyvatele, takže se je snažili dělat co nejlepší a často i co nejsilnější. Z této historické tradice vzešly jiné pivní styly, které jsou dnes typické pro belgické pivovarnictví.
Ta nejsilnější piva, o kterých Denis de Kekeler mluvil, se v Belgii tradičně připravují na zimu a mají přívlastek vánoční. Všechna na jednom místě je můžete ochutnat na speciálním festivalu na severu země.
Stille Nacht, please. Barman mi čepuje sitě zlaté pivo s poetickým a ryze vánočním názvem Stille Nacht, neboli Tichá noc. Pokud byste tohoto belgického vánočního piva vypili přes míru, určitě zažijete hodně tichou noc, kdy vás nic nevzbudí. Má totiž v sobě 12% alkoholu, tedy zhruba jako víno.
Vánoční piva jsou určená k vychutnávání během zimy, když je venku chladno a vy se jimi můžete zahřát třeba při posezení u krbu. V průměru mají kolem těch 12% alkoholu. To nejsilnější, které tu máme, ho obsahuje 15%.
Líčí mi Gunter Mertens, předseda Sdružení pivních degustátorů, které každoročně pořádá v Essenu u Antwerp pivní festival zaměřený výhradně na vánoční piva. Ta jsou kromě své síly specifická také svou chutí. Jsou hodně sladká a kořeněná.
Přidávají se do nich různé druhy koření, jako skořice, koriandr, bobkový list, pomerančová kůra nebo tymián.
Vánoční piva dnes připravují na zimní sezónu prakticky všechny velké belgické pivovary i mnoho těch menších. Tradice vaření těchto speciálních piv má v Belgii skoro 100 let.
Vznikla ve 20. letech 20. století, kdy se některé pivovary rozhodly dát svým zákazníkům na konec roku něco speciálního. Třeba známé pivo Stella Artois je původně vánoční pivo uvařené poprvé v roce 1928. Některá byla ale už před ním. Vánoční pivo tak bylo něco jako dárek pod stromeček. Pivaři si ho oblíbili a tak se z toho vyvinula ta dlouhá tradice.
To potvrzuje i Peter Eising, který na festival vánočních piv jezdí už přes 20 let. Miluje na nich jejich sílu, plnou chuť a vůni. Jsou to podle něj jednoduše ta nejlepší piva.
Zaostřeno. Posloucháte Zaostřeno o současných pivních trendech a naším hostem je stále belgický odborník na pivo a chmel Denis de Keckeler. Existují i některé belgické pivovary, které působí v České republice. Divel Morchat má podíl v pivovaru Bernard, Staropramen měl vazby na pivovary AB InBev. Jsou tu i další vazby mezi belgickými a českými pivovarníky, nebo tyto dvě, které jsem zmínil, jsou spíš výjimkou.
V tuto chvíli jsou tu jen tyto dvě. Skupina AB InBev sice koupila pivovary SAB, které vlastnili Pilsner Urquell, ten ale museli prodat. AB InBev nakupuje pivovary po celém světě. Teď se ale zaměřuje i na menší pivovary a mini pivovary. V současnosti vlastní třeba ve Spojených státech 10 mini pivovarů. Podobnou strategii má také Divel Morchat. V Belgii je jinak velké množství rodinných pivovarů, které působí ve svých vesnicích a městech, jsou velmi hrdé na svoje pivo a chtějí být nejlepší ve svém regionu. Mimo něj ale neexpandují. Většina belgických pivovarů tak netouží působit v zahraničí. Je tu i zkušenost zmíněného pivovaru Bon, který koupil pivovar v Polsku a nedopadlo to dobře.
Z opačného pohledu, v Belgii nejsou moc vidět česká piva, je tím důvodem silná pozice světové pivovarnické jedničky AB InBev a těch lokálních rodinných podniků, proč tu není tolik zahraničních pivovarů?
Belgičtí pivaři, hlavně ti starší, neradi mění značku. Mám třeba kamaráda, který má rád Divel a pije výhradně tohle pivo. O mladých už to tolik neplatí, ale ti starší jsou dost konzervativní. To se teď kromě malých pivovarů snaží změnit třeba AB InBev. Dováží sem piva některých amerických mini pivovarů a snaží se o ně vzbudit zájem u belgických konzumentů.
Když mluvíme o Česku, naše země je vyhlášená svým žateckým chmelem, ten se tady v Belgii ale tolik nepoužívá. Souvisí to s jinými styly piv, s exportem z Německa, nebo co je tím důvodem?
Jeden z důvodů je následující. V naší jediné chmelařské oblasti kolem Poperinge se pěstuje hlavně takzvaný hořký chmel. Ten není tak vysoce kvalitní a používá se k dodávání hořkosti během vaření. Žatecký chmel tady v minulosti používali prakticky všichni pivovarníci. Dnes už to dělají jen někteří, a to v menším množství. A místo něj se stále častěji používají americké chmely, které rychle dobyly svět. Jsou více ovocné nebo mohou pivům dodávat kyselost a citrusovou příchuť.
Neobáváte se, že tento vývoj a tyto nové trendy by mohly ohrozit pěstování chmele v České republice nebo tady v Belgii, nebo ta velká tradice vaření piva v obou zemích místní chmel ochrání?
Musím říct, že žatecký chmel je možná trochu v ohrožení kvůli agresivitě Američanů a jejich aromatického chmele. Mladí pivovarníci rádi zkoušejí nový chmel. Žatecký je známý po desetiletí a pivovary si dnes mohou vybírat ze 400 variací chmele. Američané se pokusili ovládnout chmelařský svět, na což zareagovala i Česká republika novými odrůdami. Vycházejí ze žateckého chmele, ale mají i další vlastnosti. Jsou více ovocné, mají více chutí než klasický žatecký chmel, který je trochu pikantní. Podobně se zachovali také Němci a Francouzi. Například Francie teď přišla s velmi zajímavými chmelovými odrůdami. Francii by málo kdo počítal mezi chmelařské a pivařské země. Vyhlášená je hlavně vínem. Přesto se i Francie do této nové vlny zapojila.
Pivu se teď daří také v dalších zemích, které většinou s tímto nápojem nespojujeme. Jednou z takových je Itálie. Tenhle zvuk nepatří pověstným zvonům, které odletěly do Říma, ale produkci rukodělného mikropivovaru Rebels. Sídlí v nenápadném oranžovém stavení na okraji italské metropole a přídomky rukodělný a mikro nemá náhodou.
K plnění piva používáme tuhle malou lahvovačku. Každou láhev musíme ručně nasadit na tyhle kohouty. Na dalším přístroji ji potom zazátkujeme a nakonec si na tomhle malém zařízení opatříme etiketou. Žádná automatika. Doslova každé pivo nám tu projde rukama.
Líčí mi s úsměvem při prohlídce pivovaru jeden z jeho zakladatelů, Andrea Cassini. On a tři jeho kamarádi před rokem opustili úřednická a manažerská místa, obleky vyměnili za trička a džíny a začali se živit jejich společnou vášní.
Seznámili jsme se před 7 lety a spojila nás láska k pivu. Pořídili jsme si tenkrát vybavení pro domácí vaření piva a začali jsme ho nejprve dělat po domácku. S našimi pivy jsme se přihlásili do mnoha soutěží a měli jsme tam s nimi úspěch. Nabídli jsme je proto v římských hospodách a byli tam z nich nadšení.
Úspěchy jsme slavili hlavně se stauty a ipami, a tak jsme se rozhodli vybudovat tohle.
Doplnil mezi lesknoucími se varnami další ze čtveřice mladých pivovarníků hlavní sládek Riccardo Di Profio. Právě na exotičtější pivní styly se římský minipivovar specializuje. Čechy tolik milovaný ležák byste v jejich nabídce hledali marně.
Vaříme piva, která nám nejvíc chutnají, a to jsou hlavně ipy.
Tak to je místní ipa, která má nádherný název Hadí invaze.
Pivům tohoto stylu dáváme jména podle zvířat, která jsou na naší zahradě. Předtím jsme vařili papouščí invazi, protože tu po ránu můžete vidět zelené papoušky. Pak jsme narazili na hady. Příští bude mít nejspíš název po holubech, kteří nám bydlí nad střechou.
Andrea s Ricardem přiznávají, že provozovat minipivovar v Itálii je hodně složité a znamená to nekonečný boj s byrokracií. Přesto tu malé pivovary zažívají obrovský rozkvět a jejich kreace se u Italů těší stále větší oblibě.
V Itálii máme rádi řemeslnou poctivost, když se něco vyrobí rukama. Ať už se to týká jídla nebo vína. A tahle tradice se teď přenesla i na pivo.
Přesně tak. Vyhledáváme věci dělané s láskou a citem. Takové pivo my vaříme.
Naposledy se vracíme k rozhovoru s hlavním hostem dnešního pořadu, profesorem De Kekelérem z Chenské univerzity. Než jsme si odskočili do Itálie, mluvili jsme o ohrožení žateckého chmele americkou konkurencí. Podle vás je tedy nutné se této konkurenci bránit?
Ano, byl jsem přednedávnem na kongresu v Bavorsku a tam přišli s novými odrůdami, které nazývají New Flavor Hops. A to je přímá odpověď na Američany a to samé bychom měli dělat i my. Typickým citrusovým aromatickým chmelem ze Spojených států je Cascade. Žatecký sás je naopak typický evropský pikantní chmel. A to jsou podle mě dva nejvýraznější představitelé toho soupeření. Okolo nich je spousta různých druhů, které se využívají stále víc a víc. Můžeme ale říct, že Američané jsou teď takovými našimi pivními soky.
Vzhledem k tomu, že jste jmenoval hned několik zemí, můžeme to nazvat takovou evropskou chmelařskou frontou proti Američanům?
Určitě. Na druhou stranu ale platí, že ačkoliv jsme v Evropské unii, tak o pěstování chmele se stará každá země sama. To platí obzvlášť o Německu a České republice. Tyhle dva státy jsou na druhém a třetím místě na světě. První jsou Američané, kteří přeskočili Němce a těm se to moc nelíbí. Ve Spojených státech každý rok roste plocha pěstování chmele o 15 až 20%, díky čemuž se dostali na první místo. Ta fronta proti nim tak ale není nijak jednotná.
A co Čína? Všechno, co přichází z Číny, je většinou levné a tlačí to cenu dolů. Není to také případ čínského chmele a další důvod k obavám?
Čína je čtvrtým největším producentem chmele za Spojenými státy, Německem a Českou republikou. Číňané ale nemají žádnou historii a zkušenost s pěstováním chmele. Jsou samozřejmě chytří, ale čísla z posledního roku ukazují, že pěstitelské plochy tam nerostou. To něco naznačuje. Čínský chmel se používá hlavně na extrakci. Jeho kvalita je tudíž nízká. Pokud by ji zvýšili, může se Čína stát dalším sokem evropského chmele.
Uzavírá pro dnešní Zaostřeno o pivních a chmelařských trendech Denis Dekékeler. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus z Belgie přeje Filip Nerad.